Dëgjues së ndëruar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vjues, ju ftoj të ndiqni kronikat më të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian ka vendosur këtë javë të shtyjë vendimin për marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Këshilli ka vendosur që këtë vendim ta marrë në qershor të vitit 2014. Nga Tirana kemi raportin e Mirela Milorit.
Kanë qenë Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Danimarka e Holanda, të cilët kanë shprehur skepticizmin e tyre për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë që në muajin dhjetor. Ndonë se nuk ka shkrim të kushteve për Shqipërinë, ndër objektivat që do të monitorohen nga Komisioni Evropian janë edhe lufta kundër krimit organizuar dhe lufta ndaj korrupsionit. Më pas do të jetë Komisioni Evropian pra i cili do të paraqesë një raport sërish për para Këshillit të Bashkimit Evropian që do të vendosë në muajin qershor për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Këshilli do të vlerësojë në bazë të një raporti i cili do të paraqitet nga Komisioni për vazhdimin e zbatimit të strategjive për luftën kundër korrupsionit, reformën juridike, reformën e legjislacionit të miratuar kundër fundit cilë të prirjes në vazhdim për etime dhe ndjekje ligjore aktive, thuhet në dokumentin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në një konferencë për shtyp euro, komisioneri Shefan Fyre deklaroi: "Presim që Shqipëria të punojë mirë. Është dorën e saj për të statusin në muajin qershor." Kryeministri Edi Rama ka reaguar me një mesazh në Twitter për shtyrjen e vendimit për dhënien e statusit të vendit kandidat. "Kompromis mes arritjeve të Shqipërisë dhe gërçit të brendshëm jashtë Shqipërisë. Vlerësohet lart puna e qeverisë, por vendimi në qershor," shkruhet në mesazhin e tij. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli në një konferencë për shtyp ku mes të tjerë tha: "Hyrja e statusit kandidat është përgjegjësi e qeverisë Rama dhe vepër e saj." Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka qenë nën presidencën lituaneze këtë vit, ndërsa në vitin 2014 do të jetë Greqia që do të mbajë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri për integrime evropiane i Maqedonisë Fatmir Besimi nuk e sheh si dezinkurajuese për vendin e tij vendimin e Bashkimit Evropian për mos caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në BE. Sipas tij, institucionet duhet të vazhdojnë me realizimin e reformave. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Me rëndësi të veçantë për ne si shtet, është fakti se Këshilli Evropian ka potencuar se Maqedonia ka plusuar kriteret politike për të marrë datën për fillimin e bisedimeve. Ka theksuar kështu zëvendës kryeministri për eurointegrime Fatmir Besimi, duke komentuar vendimin e Këshillit të Ministrave ku bëhet e qartë se Maqedonia nuk do të fitojë datën për nisjen e negociatave. Megjithatë, Besimi në këtë vendim nuk sheh arsye pse Maqedonia duhet të humbet vullnetin që edhe më tej të punojë me ngulm në agjendën e përmbushjes së kritereve të përcaktuara nga Brukseli për vendin.
Po ajo që është më rëndësi, Këshilli në konkluzat e veta tekson që e ndan mendimin e njëjtë me Komisionin e Evropës lidhur me rekomandimin për të filluar bisedat, me atë që Maqedonia plotëson kriteret për të filluar bisedat, dhe gjithashtu është më rëndësi që në Këshilli Evropës konstaton që në shkak se tani nuk ka konsensus për shkak të çështjeve të hapura, me ndaj që është emri, dhe me fqinë, kryesoria është që gjithashtu theksohet në konkluza që sa që është Këshilli do t'i kthehet sërish gjatë vitit 2014.
Është shprehur për Evropën e Lirë Fatmir Besimi, zëvendës kryeminister për gjegjes për integrimet evropiane. Ai, duke komentuar kërkesën e Këshillit të Ministrave që Maqedonia t'i përkushtohet zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, shprehet optimist se gjatë muajve të ardhshëm mund të arrihet një zgjidhje pranueshme për të dyja palët. Por me një porosi të qartë ka dalë ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wollers, gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit Privat Fond të Shkupit. Ai me këtë rast ka theksuar se pikërisht studentët janë ata që zgjedhin për ko votojnë dhe cila do të jetë e ardhmja e tyre.
No one will change your identity. No one will change the fact that you're...
Ju duhet të jeni krenar për të kaluarën e vendit tuaj, të respektoni atë, por këtë duhet ta bëni duke mësuar nga jo dhe duke ecur një herit para dhe jo duke e definuar veten sipas asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Askush nuk do të kontestojë identitetin identitetin tuaj, askush nuk do të kontestoj faktin se ju jeni Maqedonas apo Shqiptar, ose i përkisni ndonjë etniteti tjetër, por kjo çështje nuk duhet të përcaktoj të ardhmen tuaj, sepse në këtë mënyrë ajo do të jetë shumë e kufizuar. Pra, do të duhet të përcaktoheni se ku dëshironi të shkoni, do të mendoni tërë kohën për të kaluarën duke debatuar për të, ose do të ecni para, ju duhet të zgjidhni që të ecni para, ka theksuar para studentëve ambasadori amerikan në Shkup Paul Wollers. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Ndotja e ajrit në Shkup ka arritur për masa shqetësue, se qytetarët kërkojnë masa për parandalimin e pasojave ndaj shëndetit të tyre. Ndotja ka ardhur para së gjithash nga komunikacioni i dendur, ambisrit, por edhe nga kapacitetet industriale të cilat ende nuk ka nisur me aplikimin e standardeve ekologjike në punë. Raport i Isuf Kadriut.
Ndotja ajrit në Shkup ka ndezur alarmin e institucioneve nga prezenca jashtë normave të lejuare grimcave të ngurtë helmuese që qëndrojnë në ajër, të njohura si MP10, e që sipas mjekëve janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Nga qyteti i Shkupit kanë dalë me disa rekomandime për qytetarët, por jo edhe me masa për pastrimin e ambientit të ndotur. Është kërkuar që qytetarët të mos dalin pa nevojë jashtë shtëpive, ndërsa kjo në veçantë rekomandohet të sëmurave kronik, grave shtatzana dhe fëmijëve, ndërsa nga qytetarët është kërkuar gjithashtu që të mos ajrosin ambientin ku rrin për shkak të rrezikut të depërtimit të grimcave helmuese. Qytetarët e thonë se gjendja është e padurueshme dhe pas zbatimit të masave konkrete, gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë.
Na veçës, më strashno e posle 7-8 orë, ujës.
Ndotja në veçanti ndjehet në mbrëmje pas orës 7-8, është e tmerrshme. Mendoj se urgjentisht të duhet të veprohet, duke nisur me industritë mëdha që nuk respektojnë asnjë standard, thotë Stojan Lazarevski, pensionist.
Po merki treba da prezentove što zagaduvat okolinava gradov da
duhet të ndërmerren masa ndaj atyre që po ndodhin ajrin. Gjendja duhet të përmirësohet pasi Shkupi ndodhet para një katastrofe të vërtet. Thjesht po ngulfatemi nga ndotja. Drejtuesit e qytetit të Shkupit dhe institucione të tjera duhet të veprojnë sa më parë, thotë Mile Stojkovski, banori i Shkupit. Musa Musaj nga Shoqata Ekologjike Vizion thotë se veprimi i institucioneve duhet të jetë i gjithanshëm, pa përjashtuar këtu edhe qytetarët.
Inspektorët komunale republikan të detyrojnë popullatët të cilët vozisin ato makinat të cilët kanë ndotje që ata të kenë kushtet ekologjike, mande të kontrollohen edhe djegja e makinave, në qytet të ketë një pyllëzim më tepër, inspektorët të bëjnë kontroll për funksionimin e atyre fabrikave të cilat vazhdimisht bëjnë ndotje, dhe mendoj që në kushte nga daldal do të vijë deri te normalizimi i jetës dhe mundë që të thithet një ajri pasër.
Drejtuesit e institucioneve kanë thënë se ndotja ka ardhur nga kapacitetet industriale, anëvisërit të cilat të shfrytëzojnë lëndë të ndryshme për ngrohje gjatë sezonit të dimrit, si dhe komunikacioni rrugor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Senatori i Shteteve të Bashkuara John McCain thot se Rusia po përpiqet të mbajë Ukrainën jashtë Bashkimit Evropian. Ai paralajmëron se nëse autoritetet në Ukrainë përdorin dhunë kundër protestuesve paqësor, Shtetet e Bashkuara do të mendojnë për sanksione. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti McCain, që posa është kthyer nga vizita në Ukrainë, ku ka shprehur mbështetje për protestuesit në favor të Bashkimit Evropian, tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin nuk është i njohur për shpërndarje të parave. Kjo ishte referencë për marrëveshjen e shpallur të martën pas takimit ndërmjet Putinit dhe presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych, sipas së cilës Rusia i ka premtuar Ukrainës 15 miliardë dollar amerikan në kredi dhe gaz natyror me çmim më të lirë.
I think the Russians are trying to keep Ukraine from joining.
Mendoj se rusët po përpiqen ta mbajnë Ukrainën jashtë të Bashkimit Evropian. Njëri nga liderët e koalicionit, Yasenyuk, tha se djathi falas është vetëm në kurthat e minjve dhe mendoj se ka të drejtë. Zoti Putin nuk është i njohur që i fal gjërat, pra ne duhet të shohim. Por është fakt, mendoj se kjo është një përpjekje nga ana e Putinit dhe Janukovicit për ta mbajtur Ukrainën nga lëvizja në Bashkimin Evropian, tha John McCain. Derisa ka qëndruar në Ukrainë, senatori McCain është takuar me zyrtarët Ukrainës dhe me lider opozitar. Ai po ashtu ka folur në një tubim të opozitës dhe është të parë në sheshin e pavarësisë, ku për javë të tëra janë mbledhur protestuesit që kërkojnë afrim të Ukrainës me Bashkimin Evropian. John McCain e thot se shumica e popullit në Ukrainë dëshiron të rreshtohet me perëndimin. Ata dëshirojnë të jenë pjesë e Evropës, pjesë e botës, e jo e Rusisë. Ata po ashtu janë shumë të lodhur nga korrupsioni rënd dhe mungesa e zhvillimit ekonomik, që e shohin në Evropë. Pra është fakt se ata dëshirojnë të bashkohen Evropës, jo vetëm se ata duan antarësim. Ata dëshirojnë të lëvizin ka mënyra evropiane e jetesës, dhe ata janë të sëmurë dhe të lodhur nga korrupsione dhe pamundësia që të kenë punë të mirë dhe të ardhme të mirë, i tha John McCain, Radios Evropa e Lirë. Senatori amerikan që në vitin 2008 ishte i nominuari republikan për zgjedhjet presidenciale dhe garojë pa sukses kundër Barack Obamës, e ka dënuar fuqishëm përdorimin e forcës për shpërndarjen e protestuesve. Ai thekson se Washingtoni duhet ta shqyrtojë mundësinë e sanksioneve nëse dhuna përdoret kundër protestuesve paqësor.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, mandati së cilës skadon në tetor të vitit 2014, ka qenë rall jashtë lajmeve kryesore këtë vit. Korrespondentët Richard Josviak dhe Robert Colson u kanë hedhur një vështrim përpjekjeve të saj për kohezion dhe efektivitet në politikën e jashtme të bllokut. E dëgjojmë kronikën e përgatitur. Disa javë pasi presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi është përmbysur nga një grushtet ushtarak në muajin korrik, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton është dërguar pa truproje dhe ndihmës me një helikopter, pastaj me një makinë me xhama të errët në një lokacion të panjohur ku ai mbahej. Deri më sot ajo është e vetmja zyrtare perëndimore e cila ka folur me Morsin që prej largimit të tij. E emruar si përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe politika të sigurisë në vitin 2009, Ashton shpesh ka gjetur veten në qendër të vëmendjes në vitin 2013. Suzy Denison është analiste politike në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Në vitin 2013 mendoj se kemi parë një lloj ndryshe të vitit, jo vetëm për Ashtonin, por edhe për politikën e jashtme evropiane. Sukseset e veçanta të negociatave Kosovë-Serbi, të cilat kanë kulmuar në muajin prill dhe marrëveshja me Iranin në muajin nëntor, paraqesin zona ku BE-ja ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm strategjik, thot Denison. Në muajin prill, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa në nëntor, Ashton ka qenë në qendër të bisedimeve të cilat kanë prodhuar një marrëveshje të rëndësishme, edhe pse afat shkurtër, për programin bërthamor të Iranit. Andrea Frontini është analist politik në qendrën për politika evropiane në Bruxelles.
We should acknowledge that Baroness Ashton.
Duhet të pranojmë se Baronesha Ashton ka pasur sukses në krijimin e shërbimit të aksionit të jashtëm evropian për një kohë mjaft të shkurtër, me burime relativisht të pakta si financiare ashtu edhe nga pikpamja njerëzore, thot Frontini. Përveç kësaj, personaliteti dhe stili i Ashtonit kanë luajtur po ashtu rol. Analistja Denison thot se edhe marrëveshja Kosovë-Serbi edhe bisedimet për Iranin kanë qenë rezultati viteve të planifikimit dhe durimit strategjik. Megjithatë, politika e jashtme e BE-s mbetet sfidë. Sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger ka thënë një herë: "Kë e thërrisni kur doni të flisni me Evropën." Çështja e konkurrimit dhe agjendave të kundërta në mesin e vendeve anëtare të BE-s mbetet vendimtare dhe mund të dëmtojë efektivitetin e BE-s, thot Denison. Siria është një zonë ku në gjysmën e dytë të këtij viti roli i Evropës është më njanuar tërësisht dhe aktorët e vërtet që kanë ndikim atje janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, thot Denison. Por sidoqoftë, jeta analistët thonë se Ashton ka shfrytëzuar të gjitha mjetet që ka pasur në dispozicion për të kapërcyer vështirësitë e tilla si efektet e krizës ekonomike globale dhe ndarjet e qëndrueshme brenda Bashkimit Evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.